Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Azizlar, bugun biz sizlar bilan Xudoning donishmandligi haqida so'z yuritamiz. Ishonishni istamaydigan ongni har qanaqangi dalil-u isbotlar bilan ham ishontira olmaysan. Xudoga bosh egib, ta'zim qiladigan har qanday qalb uchun hech qanaqangi dalillarning keragi yo'q. Xudodan o'z donishmandligi va kuch-qudratini isbot qiluvchi dalilni so'rash bunday kishining xayoliga hech qachon kelmaydi. Axir u Xudo ekanligining o'zi yetarli emasmi? Masxilik e'tiqodi Xudo donishmandir deb ta'lim bergan paytda bu e'tiqod o'zi aytayotgan yoki aytishi mumkin bo'lgan narsaga qaraganda ko'proq narsani nazarda tutadi. U bu bilan nisbatan zaif bo'lgan so'zga, bu so'zni o'z og'irligi bilan yanchib tashlashga tayyor bo'lgan mislsiz darajadagi to'la-to'kis ma'noni berishga harakat qiladi. Donoligini esa o'lchab bo'lmaydi deb aytadi Zabur muallifi. Bu yerda ham e'tiqod qanaqadir kichik narsani emas, balki aynan o'lchab bo'lmaydigan narsani ifoda qilishga urinyapti. O'lchovsiz so'zi mukammal bo'lgan narsani ifoda qilgani uchun ham unga hech qanday ravishni qo'shib bo'lmaydi. Biz yanada mukammalroq yoki juda mukammal deb aytmaymiz. Cheksizlik qarshisida biz sukut saqlagan holda turamiz. Albatta, ikkilamchi, yaratilgan aql-idrok ham mavjud. Xudo uni o'zi yaratgan mavjudotlar uchun faqatgina ularning foydasi uchun yaroqli bo'ladigan miqdorda o'lchab bergan. Biroq har qanday yaratilgan mavjudotning yoki barcha yaratilgan mavjudotlarning birgalikda olingan donoligi ham Xudoning cheksiz donishmandligi oldida juda kamdir. Shuning uchun ham Havoriy Xudoni yagona dono deb ta'riflagan bir paytda haqdir. Ya'ni Xudo o'z-o'zidan donodir. Odamlar va farishtalarning nur sochib turuvchi donishmandligi esa bor yo'g'i samoning ulug'vor taxtidan sizib chiquvchi yaratilmagan nurning aksidir. Xudo haqida cheksiz dono borliq sifatida fikr mulohaza yuritish har qanday haqiqatning ildizidir. Bu Xudoga bo'lgan iymon, e'tiqodning sog'lom bo'lishi uchun zarur hisoblangan iymonning boshlang'ich paytidir. Xudo o'zi yaratgan mavjudotlarga bog'liqsiz ravishda bor ekan, u haqdagi mushohadalarimizning unga hech qanday ta'siri bo'lmaydi albatta. Biroq ma'naviy sog'lom bo'lishimiz uchun biz yaratuvchi va qodir Tangrini to'la-to'kis holda mukammal donishmand deb atashimiz zarurdir. Bu narsani inkor qilish bizni hayvondan ajratib turadigan narsani unutish demakdir. Muqaddas yozuvlarda Xudoning va solih kishilarning donishmandligi hamisha o'zining kuchli bir ma'naviy jilosiga egadir. U pok, sevguvchi va mehribon donishmandlik sifatida qaraladi. Shunchaki zehni o'tkirlik hisoblanadigan donolik ko'pincha yomon odamlarda uchraydi. Bunday donishmandlik makkor va soxtadir. Donishmandlikning bu ikki xil ko'rinishi har doim bir-biriga nisbatan nizoda bo'ladi. Mukammal bo'lmagan har qanday narsa oxir-oqibatda mukammal bo'lganning oyoqlari ostiga yiqilishi kerak. U donolarni o'zlarining quvligi bilan to'rga ilintiraman, o'zicha aqlli bo'lganlarning fikr-xayolini kuchga chiqaraman deb ogohlantirgan edi. Azizlar, bordiyu dastur mavzusi bo'yicha biror bir savol tug'ilgan bo'lsa, uni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.